ты Иаков Зеведеев, апостол Якуб. Хай! Яны так само рыбачили на Галилейском море. Цікава, якая там рыба водилася? Спытал новый апостол Якуб. Пытанне засталося без адказу. Трэба было спешацца. Лотар шукаў вачыма падобнага на дзяўчыну Ладыся. А брат твой па жанчына падомству Іан Зеведзеяў, апостол Ян, евангеліст Ян. Мудрагелістыя вочы Ладысевы пашырыліся. Прыемна мне, але пацерам то мяне вывучылі. А іншаму? Ні-ні. І нікога не паспелі за тыя часы. Іншыя пачалі першыя літары, а я тут прапаведваць пачаў. То я нават не ведаю, як А выглядае. А не ў главе гэта ў мяне, а не... Лотар усміхнуўся. Яны, рыбары гэтыя, думаеш, дужа пісьменныя былі? То няхай! Закаціліся юродскія вочы. «Значыцца, вы Заведзеевы!» З няўлоўнай іроніяй сказаў Басяцкі. Равунні уздзеў вочы ўгору. «Ваанергес!» па-старагебрайску сказаў ён. «Божа мой! Праўда твая!» сказаў Басяцкі. «Дужа яны! Гучна! Сыны Громавы!» Лявон Коноўка Пятро падспутна засмяяўся. «А што? Хто ўжо? Што? А я гэта ведаю. З імі ў адным будане начаваць немагчыма. Такія ўдоды хопіць!» Перарваў яго Лотар. «Акіла Кіёвы!» Целяпень скалануў іржавымі валасамі, дабрадушна усміхнуўся. «Зразумеў! На вогнішча не пацягнуць. Гана, я, ты з гэтага дня Філіп з Фіфсаіды, апостол Філіп». З цяжкасцю заходзілі вялікія надброўныя дугі. «Запомніш?» «Павучу пару дзён, запомню, я здольны». «Ты, Даніэль Кадушкевіч, быў мытар, быць табе па схожасці працы евангелістам Матфеем, апостолам Матфеем». Сварлівыя фанатычныя вочы змежыліся. «Ты ліцадзей, Мірон Жарнакрут, зныня Варфаламей». «Хто?» – зарыпеў Мірон. «Апостол Баўтрамей», – растлумачыў Лотар. «За бездарнасць тваю! Той таксама ў самога Хрыста вучыўся, а потым у дзеяннях яго і не нагадваюць». Лотар разглядаў бурсацкую морду наступнага. «А ты, Якуб Шалфейчык, апостол Якуб, Іакаў Алфеяў меншы». «Якія тут меншы? Я тут вышэй за ўсіх. Максімус!» І пакрыўджана змоўк. Бурмістр Юстын глядзеў на фокусніка. Правільна круглая галава, скінутая ў несамавітым гонары, верхняя губа надзьмутая. «Гэтаму Янку катку!» – стаў бурмістр. «Па самахвальству ягонаму трэба лявея даць». «Праўда, што сказаў Балванович, лявей празваны Фадзеем, апостол Тадэй, а паколькі у Евангелях разначытанні, хто ў лес, хто пад дровы, то ён жа Іуда Іакаваў, ён жа Нафанаіл, бач імён колькі». «Дзякуй», – сказаў каток, – «я амаль задаволены». Міхаіл Іліяш глядзеў на Лотра чорнымі хітрушчымі вачыма, усміхаўся. «Ты, Міхал Іліяш, з гэтага часу Сымон Кананіт, памянушцы Зілот, таму што няма ў ім хітрасці». Навісла маўчанне. Равунні глядзеў Лотрыву вочы, кардынал скрывіў усмешкаю рот. «Ну, а табе, Равунні, і Бог загадаў быць Іудай Іскарыёт. Чаму? А таму, што ты тут, бадай, адзіны, хто да 30 лічыць можа. Я сумленны? Ну і добра. У ходзе працы перавыхаваешся, паверыш у свае здольнасці, пан апостал Іуда». Іудзей уздыхнуў. «Ну што? Ну, дзякуй на тым. Не я адзін, і не я першы, раз я за гэтага басяка адказваю». Лотру стаў, і за ім узняліся ўсе. «Усім, хто яшчэ звязаны, за дрэнны звычай даваць волю рукам, усім гэтым, хто добра біўся, развяжыце рукі. І хадзем да брамы», – адшукаў вачыма Карнілу. «Ідзіце наперад, пастарайцеся ўпарадкаваць энтузіязм, сотнік». Суддзі адкінулі свае капюшоны, скінулі чорныя манты, варта зняла са сцен паходні. У іхнім трапяткім святле шэсце пацягнулася да дзвярэй.